Blaðsíða 80 Skálmöld Skálmöld íslensk þungarokksljómsveit sem sýnir vel hvernig textagerð nútímans leitar í bragfræði. Textarnir fylgja fornum íslenskum bragarháttum og fjalla norrænu goðafræðina. Þó svo textarnir fari ekki eftir goðafræðinni að öllu leiti, þá byggja þeir á sögum af ásum og atburðum úr norrænni goðafræði. Hljómsveitin spilar þungarokk en það leynir sér ekki hvernig þeir nýta menningararfin í lagasmíði sinni. Í þessum texta var eitt fjólublátt orð, menningararfin. Í hugsanablöðru stendur, hvað merkir orðið skálmöld? Miðgarðsormurinn, stundum nefndur Jörmungandur, var sjávarskrímsli í norrænni goðafræði. Hann lá umhverfis heiminn og beit í hala sinn. Hann var sonur Loka og Angurboðu sem var tröllskessa. Við heimsenda sem kallast Ragnarök í goðafræðinni berst ásinn Þór við Miðgarðsorm og drepur hann. Hann gat þó ekki fagnað lengi því Miðgarðsormur spýtti á hann eitri sem drap Þór. Lesið saman skálmaldartextan Miðgarðsormur. Skoðið vel fjólubláu orðin og finnið samheiti þeirra. Hér nauðsynlegt að vera með orðabækur eða komast í tölvu orðabók. Vísan strempin en algjörlega þess virði að fara í gegnum hana. Þegar þið hafi fundið orðin mun kennarin aðstóð ykkur við að ná innihaldinu vel. Til að einfalda ykkur verkefnið getið þið byrjað á því að kíkja í vinnubókina og unnið verkefnið Miðgarðsorm. Ef þið skiljið ekki einhver orð sem ekki eru fjólublá og eru ekki í verkefninu í vinnubókinni, þá um að gera að spyrja kennara eða bekkjarfélaga eða leita að orðinu í orðabók. Mikilvægt að skilja til að njóta. Í textanum var fjólublátt orð, Miðgarðsormur.